Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Ovo nedeljna epizoda Beskrajnog plavog kruga vodi nas u Japan. Gost studija drugog programa Radio Beograda je dopisnik RTS-a Ilja Musulin. Naš sagovornik je od malena osjećao afinitete prema zemlji izlazećeg sunca. Trenirao je japansku tradicionalnu veštinu mačevanja kendo, a potom se zainteresovao za kulturu i istoriju Japana. Završio je filološki fakultet u Beogradu i dobio stipendiju za dalji nastavak studija u Tokiju. Sada se bavi poslom prevodioca, predaje na univerzitetima u Japanu i stručnjak je za istočnu Aziju. Napisao je 3 knjige posvećene ovoj zemlji. Knjiga o Japanu, Japan iznutra i Fascinantni Japan, a u planu su još 2 dela. Današnje izdanje prilika je i da upoznate Sanju Trajković, koja zvukom putuje iz Dublina. Sanja je šef odeljenja za proteomiku i analitičke nauke u Nuritasu, firmi koja se bavi zdravstvenim izazovima u današnjem svetu. Kao što i sama kaže, uvek je bila, pod navodnicima, štreber i znala je da će se u budućnosti baviti naukom. Na univerzitetu u Kentakiju završila je doktorat, predavala je na univerzitetu, radila je na VMA, a trenutno živi u Irskoj gde se bavi naučnim istraživanjima. Za emisiju Beskrajni plavi krug govori o svom radu, ali i u životu u inostranstvu. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta. Gost emisije Beskrajni plavi krug je Ilja Musulin, dopisnik RTS-a iz Tokija. Iljo, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Uvijek je zanimljivo slušati o dalekom istoku, o zemlji izlazećeg sunca. Vi ste diplomirali japanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu ovdje u Beogradu i očigledno ste imali neke afinitete prema Japanu i u tom momentu. Kako ste otišli, zapravo šta vas je povuklo da baš odete tamo i da živite?
Pa ja sam još od srednje škole bio dosta zainteresovan za japansku kulturu, pošto sam trenirao kendo, a kendo je njihova veština mačevanja. A inače, kako je došlo do toga da ja uopšte treniram kendo, ja sam stvari gledao prilog u jutarnjem programu RTS-a, ako smem to da kažem. Znači, to mi je na neki način izgleda promenilo život. Znači, video sam te naše ljude koji treniraju tu japansku veštinu. U to vreme postoje samo taj jedan klub u celoj državi. I onda sam otišao i tako počeo da treniram sa njima i onda sam u stvari zbog toga počeo dosta da čitam o Japanu. I onda sam u stvari shvatio da me više zanima japanska misao, odnosno kultura sama, nego treninzi i uopšte znači praksa te veštine. Tako da sam odlučio da upišem znači japanski jezik i književnost, jer u to vreme kod nas zapravo ni nije moglo ništa drugo da se uči u Japanu, znači akcent je bio na jeziku i na književnosti. Međutim, više nego sam jezik, ja sam želeo da znam o recimo japanskim religijama, filozofiji njihovoj, zatim o njihovom društvu. Pa sam ja onda te studije gledao kao neki instrument, znači gdje bi ja naučio dovoljno jezik da bi mogao dalje da proučavam njihovu kulturu. I kako sam otišao? Pa tako što sam u stvari dobio njihovu državnu stipendiju, koja je bila puna, znači da je pokrivala i avionsku kartu i smeštaj tamo i osnovne troškove života. Jer ja sam otišao još 1998. godine, to je ono vreme kada je već počinjalo na Kosovu, znači bile su one čuvene zasede, napadi na policiju i tako dalje. U našoj državi je naravno prilično, moram reći, 90. godina bio ekonomski haos i znači otići u Japan tada je bio san snova, jer prosto Japanci su tražili ne samo vizu, nego su tražili da pokažete da u banci imate $1000 najmanje, recimo, pa onda naravno još avijanska karta između 1200 i $2000 u ono vreme, znači nisu postojale low cost kompanije, nije bilo tako jeftino kao što je sada, a naša prosječna plata je tada bila 50 maraka, a 50 maraka to je bilo samo oko $25-30. I sad zamislite, vama treba recimo $2,500 samo da odete tamo, a vi u stvari nemate praktično ni da preživite jedan čitav mjesec ovdje. Tako da bio sam ubeđen da nikada neću otići u životu. To mi je bio veliki kompleks, moram reći. Znači, bio sam ubeđen da nikada neću naučiti japanski jezik. Međutim, eto, bio sam relativno, da kažemo, dobar student, pa sam dobio tu njihovu stipendiju koja se tada dodeljivala samo jednoj osobi u našoj državi godišnje. I nekako, eto, dobio sam je, otišao, tamo sam godinu dana studirao jezik, onda sam se vratio i onda sam opet imao na neki način sreće, jer sam posle nekoliko mjeseci boravka u našoj zemlji dobio jedan čudan poziv telefonski gdje me je nazvao jedan naš čovjek koji živi u Japanu, koji je bio menadžer koji je dovodio naše fudbalere u Japan, i on me pitao: hoćeš ti, dečko, da budeš prevodilac u Japanu? I kako da neću, mislim.
Potrafile su se stvari, definitivno.
Da, i tako sam otišao drugi put i onda tad sam baš ostao duže, znači to je bio neki ugovor na više od 3 godine. Tamo bio sam baš u klubu, član kluba, osvojili smo i šampionat Japana, bili smo i vice šampioni celog kontinenta. Taj klub je pre nego što sam ja došao već bio šampion Azije. I onda kada sam video, znači, da se taj ugovor bliži kraju, odnosno da će igrač za koga sam prevodio da promeni sredinu, onda sam aplicirao tamo za postdiplomske studije, i to sam uspeo da položim na njihovom tom nekom najboljem univerzitetu. I tako sam ostao.
A da li ima još negdje se trenira kendo ovdje u Beogradu, ili je to bio jedan izlet?
Pa ovdje sada ima više tih kendo klubova i čak mislim da smo prije godinu ili dve postali šampioni Europe.
A da li vam je u momentu dolaska u Tokio bilo potrebno da se priviknete na život? Da li ste imali neku pomoć u tom smislu? Kažete, imali ste stipendiju punu, verujem da je to bilo ne samo značajno, već neophodno za život u Tokiju, pogotovo jer Tokio važi za jedan od najskupljih gradova.
Pa jeste, Japanci su već do tog trenutka prilično razradili taj mehanizam prijema stranih studenata. I kažem, pošto sam bio na njihovoj državnoj stipendiji, oni su nas u stvari dočekali na aerodromu i stavili nas onako u taksi i odveli nas do doma studentskog, znači sve je bilo obezbeđeno i smešta i odmah tu vi dobijete razne instrukcije kako da izvadite, da kažem, tu neku ličnu kartu za strance i tako dalje. Tako da je to sve išlo sjajno. Mislim, Japan je fantastična zemlja za studije. Ja bih mogao da kažem iz svog iskustva da je malo teže za život ako ste radnik, naravno, ali za studente je onako sve lepo napravljeno, zemlja je vrlo bezbedna, naravno kulturološki bogata, ima puno toga da se vidi i to sve funkcioniše kao podmazano. Meni je tamo za vreme studije jedini problem bilo to što se ovde zaoštravala situacija i u stvari bombardovanje sam ja tamo doživao, proveo, znate, i onda tamo dominiraju ti strani američki mediji i njihovo izveštavanje i to mi je bilo na neki način noćna mora, ali to nema veze sa Japanom samim generalno, znači sa životom studentskim.
Vaše knjige, knjiga o Japanu, Japan iznutra, fascinantni Japan, posvećene su ovoj neizmerno interesantnoj zemlji. Čini se da vas na neki način uporno nadahnjuje da istražujete, pišete, govorite o Japanu.
Pa jeste, znate kako, kad vi prvi put odete tamo, znači da živite, vi se osjećate preporođeni, znači vi se bukvalno zaljubite, znači toliko toga ima vidjeti, toliko je to drugačiji svet nego što je Evropa ili Srbija, i to sve nekako nosi. Međutim, kad malo uđete u onaj neki, da kažemo, običajni tok života, znači recimo sad zaposlili ste se ili da kažemo ženili ste se ili tako nešto, znači tu onda počinju da vas dotiču neki lokalni problemi i neke stvari, dakle, koje postoje u njihovom društvu. Recimo u to vreme taj prekovremeni rad, znači da se radilo 13-14 sati dnevno i subotom i tako dalje. I tu sad počnu problemi i onda vi malo izgubite taj entuzijazam koji ste imali na početku. Međutim, pošto sam ja ipak japanolog i mene stvarno zanima to tamo društvo i ta kultura, hteo bih da kažem da, znači, i nakon, evo ja sad tamo živim skoro 25 godina, i nakon toliko puno godina ja osjećam da i dalje ima puno toga da se otkrije tamo u sociološkom ili kulturološkom pogledu. Znači, stvarno imaju fascinantne običaje, stvarno je njihovo društvo na neki način osobeno, imaju neke fenomeni koji ne postoje drugde. I to me onda inspiriše i volim o tome da pišem i tako. Eto, napisao sam 3 knjige, zapravo sad sam završio već i 4. samo o Japanu.
Kako se zove?
4. još nisam dao naslov, vjerojatno ću sačekati možda do sledeće godine da se objavi, ali sam napisao i 5. koja ovog puta nije o Japanu, nego o regionu Azija-Pacifik. I znači te moje prve 3 knjige koje relativno ljudi koje zanima Japan ovde znaju, one su baš bile o japanskoj kulturi i društvu, a ova knjiga koju sad sam pomenuo da sam završio i ona je već izlazi iz štampe za nedelju dana, ona je o politici i ekonomiji celog regiona. Znači, pošto ja sad kao dopisnik RTS-a pokrivam i da kažem i Korejsko poluostrvo i Tajvan i Kinu i tako dalje, znači napisao sam jednu knjigu veliku novu o tome.
Znači, ostaje ta ideja da je naslov najteže napisati.
Pa jeste, i zaista naslov je, kada je reč o mojim knjigama, zaista i bitan, jer recimo moja prva knjiga u Japanu se zove Japan iznutra. Ja sam baš hteo da zauzmem tu tačku gledišta, jer je u to vreme kad sam ja objavljivao tu knjigu već dosta bilo ovde, znači tih nekih, da kažemo, opštih knjiga o Japanu koje predstavljaju recimo tamo kakva je geografija, klima, neke osnove kulture i tako dalje. Onda bilo je tih puno knjiga o samurajima, o zen budizmu, o japanskom filmu i tako dalje. Međutim, nije bilo knjiga o tome kako je živjeti tamo. Kako je to društvo? Koji oni probleme imaju? Nije tamo sve idealno, nijedna država na svetu nije savršena, naravno. I ja sam teo da zauzmem, znači, tu tačku gledišta, znači iznutra, uključujući te njihove probleme. A onda moja sledeća knjiga ima naslov Fascinantni Japan, jer sam teo time da kažem da su i njihovi problemi društveni i kulturološki zaista neobični, zaista fascinantni. Znači, meni je to tamo interesantno, baš ste me pitali znači da li me inspiriše ta država i dalje me inspiriše, jer kažem i ono što su tamo, da kažem, neki društveni nedostaci i neuralgije su stvari toliko neobični i drugačiji od recimo Evrope da je to fascinantno.
Gost beskrajnog plavog kruga, dopisnik RTS-a iz Tokija, Ilja Musulin. Iljo, vi ste rekli da ste i japanolog po profesiji. Nismo se osvrnuli na jedan deo vaše karijere, a to je da ste vi predavač na univerzitetima u Japanu iz oblasti teorije religije, japanske religije i kulture.
Pa da, jer ja sam diplomirao japanski i japansku književnost ovdje u Beogradu, ali tamo sam na postdiplomskim studijama, znači radio teorije religije i naravno čito dosta proučavao i japansku religiju i religije Dalekog istoka. Tako da ja sad tamo uglavnom predajem njima na japanskom o japanskoj religiji. I tim nekim, da kažemo, teorijama religije, uglavnom nekim sociološkim i psihološkim i tako. To je interesantno, čak imam dosta i tih nekih časova gdje im onda i na engleskom predajem u njihovoj kulturi i njihovoj religiji, jer izgleda da oni smatraju da imaju problem da objasne, da kažem, zapadnjacima u čemu se sastoji njihova kultura. Tako da im je sad na neki način velika potražnja za takvom vrstom časova. Znači, i prvo, malo znaju o religijama generalno, njihovi mladi, jer je dobro, država je naravno vrlo sekularna, ali imaju su i oni neke probleme, kao što je bio onaj kult Aum Shinrikyo 90-ih, koji je, da kažem, napravio društveni haos, ako se sećaju možda naši slušalci, znači bio je napad bojnim otrovom, sarinom, znači na železnicu u Tokiju koji je počinio taj kult. Tako da su nekako, da kažem, te nove religije, kultovi, ali i religija uopšte, uključujući onu tradicionalnu koja u stvari čini japansku kulturu, nekako postale ozloglašene. I onda se nekako narod, naročito mladi, se odvojio od toga, počeo da okreće glavu, da kažem, i prestaju se jednostavno da, kako da kažem, da čitaju, da uče o istoriji tih svojih religija, što je osnova i njihove kulture, taj njihov Shinto, pa onda budizam u Japanu, pa onda konfučijanstvo u Japanu. I to su sad primetili poslednjih godina, tako da nastoje da malo edukuju mlade kada su u pitanju te religije, naročito tradicionalne, a sa druge strane, ovo što sam rekao, kako bi oni mogli to na engleskom da objasne strancima, šta oni to veruju ili ne veruju i kakva je ta njihova kultura.
A da vas pitam, da li ste sreli nekada naše studente koji su se odlučili da odu da studiraju u Japanu?
Pa da, ima ih sada sve više. Znači, u početku, da kažemo, ne znam, 90-ih godina ili 2000-ih, kada su počeli naši studenti tamo da idu nakon onih ekonomskih sankcija koje smo imali 90-ih, to su uglavnom bili Japanolozi. Međutim, sad imate sve više naših studenta iz drugih oblasti, pošto japanska vlada dodeljuje stipendije, znači, za sve grane studija. Znači, imate sada tamo i naše inženjere, onda naši arhitekti, onda studenti koji studiraju prirodne nauke, i sada već ima dosta tih stipendija, koliko ja znam, barem 8, možda i 10 godišnje, znači, tako da ima, da, studenti su značajan deo naše populacije tamo, koja nije baš brojna, moram reći.
Znači, postoje naše ljudi koji se odlučuju da, kao i vi, odžive u Japanu, da odžive u Tokiju, je li ih okuplja možda neko odruženje?
Pa da, ima naših ljudi tamo, uglavnom su dobro to Japanolozi, onda imate, recimo, poslednje vreme i naše ljude koji u stvari rade za neke strane firme, kao što su američke ili nemačke, pa ih oni pošalju u Japan. Onda imate, recimo, naravno, naše ljude koji su se oženili ili udali za japanske državljane. I da, ima dva, ako se ne varam, dva udruženja tamo, prijateljstva. Ja moram reći da sam ja prezauzeti i da u stvari nisam imao vremena svih ovih godina da se nešto družim i da učestvujem u tome aktivno, ali ima, da. Tako mislim da organizuju, naročito Japanci vole te neke prezentacije, recimo, u Srbiji i tako dalje.
Da li postoje neki način kako se naši ljudi informišu o prilikama o matičnoj zemlji i koliko je Japanu zapravo zanimljivo naše podneblje?
Pa dobro, naši ljudi, naravno, uglavnom preko interneta i društvenih mreža čitaju o Srbiji i održavaju kontakte. Sada je to, srećom, prilično lako. Ja kad sam prvi put otišao u Japan i tih nekih možda prvih 7, 8 pa i 10 godina, znate, mi smo morali da zovemo, ne znam, sa javnih telefona ili, ne znam, da koristimo one kartice koje, gde je, recimo, telefonski razgovor sa Jugoslavijom tada ili Srbijom kasnije košto 6 ili 7 puta više nego razgovor sa Sjedinjenim Državama, recimo, jer je potražnja bila manja. Tako da meni se, recimo, dešavalo da po 6 meseci ne progovorim ni reč srpskog. A sada je sve to mnogo lakše, naravno, zahvaljujući internetu i društvenim mrežama. Tako da mislim da je sada svima lakše, možemo da pričamo sa svojim porodicama u Srbiji u svako doba besplatno. A što se tiče Japanaca, jesu, zainteresovani su. Dobro, mi nismo tamo, da kažem, nešto specijalno poznat deo sveta, jel? Dešava se i dan danas da nas mešaju, ima izgovor reči Srbija liči na Sibir, na Sevilju i tako dalje. Recimo, mene često ja kad kažem da sam iz Srbije, oni kažu, a da, srpski berberin, pa boga mi nije srpski, nego je bio seviljski, ali dobro, nema veze. Ali njihovi intelektualci su zainteresovani, znači interesuju ih ti međuetnički odnosi, jer oni su prilično homogena nacija u kojoj su se neki, da kažemo, ti strani narodi, recimo Korejci i Kinezi i neke te manje grupe njihove kao što su Ainu ljudi ili ljudi sa Okinave, oni su se prilično utopili, da kažemo, u japansku naciju i onda Japanci sebe doživljavaju kao vrlo homogenu naciju, da tamo postoji samo jedan narod u njihovoj državi i onda njima fascinantno kako ovde mi imamo puno različitih etničkih grupa, kako, pa čak ih zanimaju naši sukobi, moram reći, znači ti naši ratovi građanski i međuetnički i toga imate puno tamo na njihovoj televiziji. Znači, često govore o tome, njihov javni servis recimo često pravi emisije o tome, ali iskreno rečeno najpoznatiji smo po sportu, jeli? To je najpre bio fudbal, poslednjih godina naravno tenis, ali ja bih rekao možda i najviše odbojka, jer strašno se puno tih nekih svjetskih prvenstava i nekih kvalifikacionih turnira za olimpijadu u odbojci održavaju u Japanu. Tako da su, recimo, naročito naše odbojkašice tamo bile dosta prisutne na televiziji. I onda imate, znači, jedan deo Japanaca koji su obožavaci sporta i koji onda saznaju za Srbiju i dođu u Srbiju, posete Srbiju zbog naših sportista.
Gost studija Radio Beograda 2 bio je Ilja Musulin. Iljo, hvala vam što ste govorili za Beskrajni plavi krug.
Dobro, nek ti bude. Lako je zato, nego gdje ću ja. Ali evo možda netko zna. Ona me nazove i nježne mi tanke kao paukove spaja, pogubljene niti. Ona mi kaže, nisi kući ni kod kuće, kako ćeš drugdje biti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Matića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 10. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Tvoja Anna, Anna je. Ova Anna, Anna je. Naša Anna, naša Anna.
U prodaju. PGP. RTS.
Eko.
Sagovornica u emisiji Beskreni plavi krug, doktorka Sanja Trajković, šef odeljenja za proteomiku i analitičke nauke u Nuritasu, to je u Dublinu u Irskoj. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Milane.
Prvo postavlja se odmah pitanje, šta je to zapravo proteomika? Da nam pojasnite malo šta je podrazumeva.
Pre nego što počnem, želela bih samo da vam se zahvalim što ste me pozvali na ovaj razgovor i da pošaljem veliki pozdrav svim vašim slušaocima iz prilično oblačnog Dublina, ali to je ovdje normalno. A što se tiče proteomike, proteomika je nauka o proteinima. A i ne samo to, i nauka o peptidima, a peptidi su recimo delovi proteina. Kada naši enzimi svare te proteine, dobijamo delove tih proteina koji se nazivaju peptidi. I kompanija u kojoj ja sada radim bavi se tim peptidima.
Jednom prilikom kada ste vi govorili, vi ste rekli da je u Nuritasu ideja da iskoristite vaše sposobnosti i da se uhvatite u koštac sa zdravstvenim izazovima sa kojima se suočava današnji svet kao i sutrašnjice i da na kraju poboljšate živote milijardi ljudi širom sveta. E sada, to je ono što ste malo čas pomenuli, peptide, i o tome se i na sajtu Nuritasa najviše govori. Pa eto da vas pitam, na koji način će vaš rad pomoći milionima ljudi?
A to je, ja se nadam zaista da će moj rad moći da pomogne, ako ne milijardama, onda milionima ljudi. A cijela ideja Nuritasa je u stvari vrlo jednostavna i prosto se nekad pitam kako to ranije nismo uradili, kako se ja sama toga nisam setila. A ideja je prosto u smislu da peptidi sami, oni imaju svoje bioaktivne mogućnosti. Naprimjer, insulin je jedan od prvih peptida koji se koristio kao lek. I vlasnica i osnivač ove firme, Nora Kaldi, ona je matematičar i bioinformatičar i ona je došla na ideju, a zašto mi ne bismo pogledali te sekvence proteina i peptida i našli one sekvence, odnosno delove proteina koji bi možda bili bioaktivni. A to sve bi znali ako bi to analizirali pomoću veštačke inteligencije. Znači, na jedan brz način da kažem smanjimo ogromne količine peptida i proteina koje postoje u prirodi, da ih na neki način suzimo i da nađemo one bioaktivne koji bi mogli da budu iskorišćeni u smislu ili leka ili prevencije bolesti, uglavnom u zdravstvene svrhe. E sad, veštačka inteligencija je daleko od toga da može sama to sve da uradi i vrlo je potrebno uraditi konkretan fizički posao. Međutim, kad kažem fizički posao, znači napraviti te peptide ili sad već i svi znamo da ima tih proteinskih praškova, pa isto tako i peptidnih praškova. Međutim, veštačka inteligencija ne može da pročita ništa iz tog praška i potrebno je kako prevesti iz sveta fizičkog uzorka do artificial intelligence ili veštačke inteligencije. E pa tu se sponu premošćava proteomika, odnosno u konkretno UNURITAS-u, Department za proteomiku i analitičke nauke, možda bi najbolje bilo reći da je proteomika Google Translate između konkretnog fizičkog uzorka i same veštačke inteligencije, i na taj način povezujući te dve stvari, proteomika je neophodan, esencijalni faktor u stvari u ovoj konkretnoj kompaniji, ali i generalno za razumevanje i za otkrivanje novih stvari i ubrzavanje ciklusa samog otkrivanja novih lekova, pošto znamo da u farmaceutskim krugovima od ideje pa dok lek ne dođe do tržišta treba 10 ili više godina da prođu sva ta istraživanja. Međutim, sa veštačkom inteligencijom taj krug se mnogo, mnogo smanjuje. Mi smo na neki način, ne mogu kažem, dokazali, pošto nemamo lek na tržištu, ali imamo suplemente. Nutraceuticals, to imamo na tržištu, i ceo taj krug je obrnut za neke 2 godine, što je značajno, značajno manje od nekih 10 ili više godina.
Da sada onako suzimo to u jednu rečenicu, znači moglo bi da se kaže da Nuritas kombinuje veštačku inteligenciju i peptidomiku kako bi otkrio bioaktivne peptide sa zdravstvenim prednostima, je li tako? Da prevedem. Sa vašeg sajta. E sada, kako bi mi mogli da razumemo to, na šta se konkretno misli? Kakve su to, da kažemo, lekovi, kakvi su to suplementi i čemu oni doprinose?
Pa ono što mi sad imamo kao proizvod na tržištu je jedan prah koji, ako redovno uzimate kao jedan proteinski prašak, odnosno peptidomski prašak, ako redovno uzimate, imamo dokaze da u stvari mišići ne atrofiraju tako brzo kao što je to normalno sa godinama. Tako da, na primjer, stariji ljudi koji normalno svi gubimo mišićnu masu, ali baš u starijim godinama se to više primeti, ako bi redovno uzimali taj suplement, ne bi dolazilo do takvog gubitka mišićne mase. To je to konkretan primjer koji mi već imamo na tržištu, imamo dokaze i saradnje sa velikim kompanijama koje pokazuju da to zaista i radi. I, na primjer, može da se koristi i posle vežbanja, posle fitnessa. Umjesto proteinskog praška da se koristi ovaj peptidomski prašak, da se spreči gubitak mišićne mase. To je jedan od primjera. Drugi primjer imamo, doduše to još nije na tržištu, imamo da možemo da kontrolišemo, u stvari da napravimo prevenciju dijabetesa. Znači, to je još u istraživačkom delu, još o tome radi se na tome, kliničke studije će da budu započete uskoro, ali to je jedna velika stvar koju, ako bi mogli da napravimo prevenciju toga, to bi bilo fantastično za kompaniju, naravno, i za ceo svet, mislim, za ljude.
Sanja, vi ste radili i u Srbiji, radili ste i u Kentakiju gde ste bili na univerzitetu kao u svojstvu predavača. Ja radite danas u Irskoj. Kako se razlikuje bavljenje fizičkom hemijom, odnosno molekularnom biologijom i uopšte naučnim istraživanjem u Americi, u Irskoj, odnosno u Beogradu?
Pa razlike sad i nije neka velika razlika. Jeste, prvo moram priznati, naravno, razlika je u samom finansijskom aspektu, šta je dostupno da se radi od istraživanja. Međutim, nije tolika ogromna razlika kao što čujem da se očekuje, zato što isto zavisi i u kojoj ste grupi i u Americi, u kojoj grupi ste na univerzitetu, koje grupe imaju finansijske mogućnosti da obezbede da se rade dobra istraživanja. Ja sam radila, recimo, na VMA, tamo sam završila specijalizaciju toksikološke hemije, i recimo ta struktura, ta institucija je jako dobra. Imali smo mnogo mogućnosti tu da radimo, da se usavršavamo, i to je bilo zaista lepo. Međutim, ja sam otišla u Kentucky da se bavim potpuno nečim što nikad pre nisam radila, s obzirom da sam fizikohemičar po osnovnoj struci. Tamo sam otišla i u prvom doktoratu počela da se bavim molekularnom biologijom. Istraživanje kao istraživanje je zaista zanimljivo za mene, pošto sam ja, ono što se kaže, nerd, i uvek mi je zanimljivo da se bavim nekim novim stvarima, a da je u pitanju hemija i primjena u medicini. Tako da što se same razlike u načinu tiče, nema mnogo. Treba vam, morate da budete kreativni, ono što mi ljudi iz Srbije donosimo, i ne samo iz Srbije, nego iz istočne Evrope i delova sveta koji nemaju tolike finansijske mogućnosti, je upravo kreativnost. Dosta sam primetila, recimo, u Americi da ako nema jedne stvari, pa Bože moj, mora da se čeka da ta stvar stigne da bi se odradilo nešto, dok kod nas, mi bar koji dolazimo iz delova sveta koji nemaju te finansijske mogućnosti, uvek je čekaj da vidim ja da li to može ovako, onako, da se pozajmi, da se nađe, da se napravi na neki drugi način. To je jedna velika razlika i velika naša prednost. Što jeste teško je to naučiti se toj kreativnosti dok ste u Srbiji, ali kad odete to se mnogo isplati.
Plovimo o talasima Radio Beograda 2, gošća emisije Beskreni plavi krug, Sanja Trajković. Sanja, kako je izgledao vaš dolazak u Ameriku i sada u Irsku? Kako su vas dočekali u tim zemljama?
Pa ne mogu da se požalim ni na šta, prvo i osnovno. Znači, u Americi vrlo fino, ljudi su organizovani, sve je bilo već, sve sam znala unapred šta me očekuje. Naravno, to je jedan veliki šok za sistem. Kad čovjek iz svoje zemlje, gdje imaš svoj sistem ljudi oko sebe, odeš negde potpuno sam sa jednim koferom, to je jedan ogroman šok za sistem. Međutim, što se same organizacije tiče, sasvim je bilo sve u redu, sve objašnjeno, bez ikakvih problema i jednostavno upadate u taj sistem i to je od jutra do mraka, radi se, predaje se studentima, pošto sam počela doktora, tamo sam i ja morala da idem na razne kurseve, što je bilo u zahtevu za taj program, i naravno da se bavim istraživanjem, tako da je to od jutra do mraka, prosto nemate vremena da dignete glavu.
A sada ste u Dublinu.
Sada sam u Dublinu, da. U Dublin sam došla ne na fakultet, nego po pozivu kompanije. Isto tako je sve bilo vrlo organizovano. Pošto sam došla po pozivu, u suštini je sve čekalo me organizovano. Tako da meni je bilo sasvim u redu. Sasvim sam se dobro osjećala. Razlika je, eto, recimo u mentalitetu, gde prvih 6 mjeseci do godinu dana je svuda teško. Kad promenite sistem, svuda je teško. Teško je zato što nemate svoje ljude oko sebe, treba od nule da krenete da izgradite svoj neki sistem podrške, daleko ste od svojih, nemate ni svoju hranu, tu sve na što ste navikli je potpuno drugačije.
To što kažete da treba se naviknete da nemate vaših ljudi, da, oko sebe, kakva je, jel postoji uopšte srpska zajednica u Irskoj, da li postoji srpska zajednica u Dublinu?
Zajednica ovdje u Dublinu postoji, međutim ja nisam ušla u tu zajednicu, opet sticajem okolnosti, ja sam u Dublinu, obično se ljudi, eto, oko crkve skupe, međutim ovdje u Irskoj nije bila naša crkva, sad ima, osniva se, ali ne na jednom mestu, nego je mobilna, pa da kažem pozajmi prostorije od druge crkve, pa je jednog dana, odnosno jedne nedelje u Galway, jedne nedelje u Corku, i tako da iz tog razloga malo je teže skupiti se oko crkve, dok je recimo u Kentuckyju bilo je toga bolje. Bolje je bila organizacija. Imali smo našu crkvu, u stvari je pop koji je tamo, koji služi kao pravoslavni pop, u stvari je katolički, bivši katolički pop koji je oženio našu ženu, Srpkinju, i prešao u pravoslavnu veru. Tako da su njih dvoje to sve organizovali i postoji lepa zajednica oko toga. Međutim, i čak i pored zajednice koja se okuplja oko crkve, uvek postoje naši ljudi, će uvek, i kad kažem naši, ne mislim na Srbe samo, tu su i ljudi iz Bosne, i ljudi iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, svi se mi skupimo, mi smo tamo svi svoji, svi naši, ne svoji nego naši.
I pomažete se, verujem, u tim situacijama kada fali ovog našeg dela.
Tako je, naravno, to mnogo znači. I naravno na fakultetu samom mnogo ljudi tu dođe, prođe i ima naših ljudi, tako da je to sasvim je drugačije. Čak i kad sam upoznala Grke, tamo su mi bili u Americi, ko da sam brata ili sestru upoznala, toliko smo po mentalitetu bliski u odnosu na to gde smo. Tako da ljudi se drže zajedno. Recimo, meni je bilo uvijek interesantno da kad god sam bila jedina Srpkinja, što je bilo u stvari većinu vremena zato što naših malo tamo ima, kad sam bila jedina Srpkinja na fakultetu, Italijani su me uvijek kao siroče kod njih da dođem, a Italijani se drže zajedno, oni vole da jedu zajedno, da u svaki obrok oni moraju da budu zajedno, prosto to im je u genima, da kažem, i oni su uvek mene vukli, uvek sam njihova bila. Tako da je, ljudi kad su van svoje države, koja god da je, bar je moje iskustvo tako, da se svi mi držimo zajedno. Jedna internacionalna zajednica gde se razumemo, svi razumemo šta nas boli, svi razumemo da nam fali ono naše i pomažemo se i držimo se zajedno. Tako da je moje iskustvo što se tiče internacionalne zajednice jako lepo. I ovdje u Dublinu također posebno je lepo kada odem, ja se recimo bavim i salsom, igram salsu, plešem, i to je jedna zajednica, svi smo se okupili oko toga, oko jedne aktivnosti, okupili smo se, u stvari smo svi internacionalci ovdje i idemo u razne šetnje i pravimo raznu vrstu hrane, raznih kuhinja, tako da u početku kad čovjek ode, ili bar ja kad sam otišla, bilo je interesantno da jede mi se, mora ajvar da se jede, mora naša hrana da se jede. Međutim, čovjek se posle malo i otvori, a pošto ovo prvo, da kažem, dođe iz nekog emotivnog bola. Sve mi fali, pa će ajvar to da mi nadomesti. Međutim, posle se čovjek otvori i naučite da kuvate i druge kuhinje, da kuvate drugačiju hranu i onda to donesete kući u Srbiju. Tako da kad sam dolazila kući, onda smo pravili tako meksičke, indijske i ostale vrste hrane. Tako da mnogo je toga dobrog, ali i dalje posle svih ovih godina, ja sam otišla iz Srbije 2005. Posle svih ovih godina meni i dalje mnogo fali kuće i ja i dalje Beograd zovem mojom kućom. Ne ni Dublin, niti sam zvala Ameriku. Uvek je Beograd moja kuća.
E pa, s tim u vezi, evo za kraj da postavim pitanje, kao, da kažemo, mladim studentima molekularne biologije ili fizike ili hemije, uopšte naučnog istraživanja prirodnih nauka, da li preporučujete da kao jedan uspešan, da kažemo, naučnik, da li preporučujete da idu u inostranstvo da rade ili da probaju ovde da se bore, iako postoji jedan veliki problem sa radom naših ljudi? Da li vi možda nameravate jednom prilikom da se vratite ovde?
Pa ja preporučujem svakome da ode na godinu dve dana i da vidi šta toj osobi odgovara, šta njemu odgovara. Zato što meni lično, meni ne odgovara da živim u inostranstvu. Ja sam pokušala, vratila sam se 2014. godine u Beograd i svom snagom i silom pokušala, trudila se da nađem posao. Nažalost, nisam mogla da nađem posao. Naravno, nisam otišla na fakultet fizičke hemije prosto zato što ja nisam osoba koja voli, želi da radi na fakultetu. Ja sam osoba više za industriju, tako da sam i tražila po farmaceutskim kućama i ostalo. Međutim, nažalost, nisam mogla da nađem posao i opet sam morala da odem 2015. Eto sad ovaj put u Irsku. Ali i dalje tražim i kopam i dalje tražim da se vratim kući što pre.
Nadajmo se da će stvarno onda Srbija možda poboljšati taj sistem, na neki način doprineti mogućnosti da se naši naučnici vrate i da mogu ovim poslom da se bave normalno i u Srbiji.
To bi bilo idealno, zaista. Mada ja mislim da svako treba da, ko ima prilike, da ode, da vidi kako je u inostranstvu, jer sve ima dobro i loše, ništa nije savršeno, da vidi kako je, da oseti da li je to nešto gde želi da bude, ali da iskreno sa sobom o tome porazgovara. Zašto to kažem? Zato što dosta ljudi, nažalost, primetila sam, ode i samo zato što živi u inostranstvu osjeća da je, prosto ne mogu to ni da opišem, ali kao da je neki uspeh samo zato što je u Americi, bez obzira šta radi, a u suštini bi mnogo kvalitetnije živeli u Beogradu, recimo. Zato što neko jeste, za to neko nije. Ja eto nisam. Treba probati, treba videti, iskustvo je neprocenjivo i onda idealno bi bilo vratiti se u Srbiju i primeniti to iskustvo. Jedino tako možemo da rastemo svi zajedno i da svako doprinese ono u čemu je najbolji i onda, naravno, Srbija će da bude idealno mesto.
Sanja, hvala vam što ste gostovali u emisiji Beskrajni plavi krug. Dragi slušalci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Emisiju realizovali tonski realizator Igor Risić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božitar Ljubišić. Ja sam Milan Stokanović. Želim vam prijatan nastavak dana.